Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Benki ya Maendeleo ya Kiislamu imesitisha mradi wa mamilioni ya dola nchini Somalia kutokana na madai ya ufisadi na utumizi mbaya wa fedha. Mradi huo ulioanzishwa Oktoba mwaka wa 2016 ulikuwa unafanyika kwenye vijiji vitatu vyenye ukame ili kusaidia wafugaji kukabiliana na kiangazi, kutoa huduma za afya na elimu, pamoja na kuimarisha mifugo na mimea. Mradi huo ulikuwa umekusudiwa kutumia jumla ya dola milioni 5 tangu Februari mwaka wa 2017. Benki hiyo maarufu Islamic Development Bank tayari imetuma takriban dola milioni 1.5 kwenye akaunti ya benki kuu kwa malipo ya mara tatu. Benki hiyo imeandikia serikali ya Somalia kuwa ifanye uchunguzi na kuchukua hatua kabla ya kuendelea kufadhili mradi huo. Viongozi wa nchi za Asia Mashariki wanaohudhuria mkutano wa uchumi wa nchi za Mashariki EEF mjini Vladivostok, Russia hivi leo wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati yao. Viongozi hao walikosoa vikali mtindo wa sera ya Trump ya kufunga masoko yao na kueleza ni hatari kubwa kwa uchumi wa dunia. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa mkutano huo, na watu waliohudhuria pia ni rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, rais wa Russia Vladimir Putin amesema kuendelea kwa nchi za dunia kulinda uchumi na masoko yao kunazusha changamoto kwa uchumi wa nchi za Asia. Kiongozi huo wa Russia pia amesema kwamba Korea Kaskazini imechukua hatua ya kuanza kuangamiza mpango wake wa nyuklia, lakini Marekani haijajibu na inatoa mashauri na masharti yasiyomalizika ya kuitaka kuangamiza kabisa silaha zake za nyuklia. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM mjini Nairobi. Benki Kuu ya Kenya imetoza faini kubwa kwa mabenki matano makubwa nchini Kenya yanayodaiwa kushughulika na fedha zinazoshukiwa kuibiwa katika duru ya pili kutoka kwa hazina ya kitaifa ya vijana maarufu NYS. Kwa mujibu wa televisheni ya Citizen nchini humo, benki kuu imesema kuwa benki hizo zilitumiwa na watu waliovuja pesa za NYS. Benki hizo ambazo zimetozwa faini ya jumla ya shilingi milioni 394 ni pamoja na ile ya Kenya Commercial, Standard Chartered, Diamond Trust, Cooperative pamoja na Equity. Miongoni mwa benki hizo ni ile ya Kenya Commercial iliyopata faini kubwa zaidi ya shilingi milioni 149.5, ikifuatiwa na ile ya Equity itakayotoa faini ya shilingi milioni 89.5. Standard inachukua nafasi ya tatu kwa faini ya shilingi milioni 77.5, ikifuatiwa na Diamond Trust na Cooperative Bank mtawalia. Taarifa iliyotolewa na benki kuu inasema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 3.6 zilipitishwa kwenye akaunti za benki hizo. Umoja wa Mataifa mapema leo umetaja mataifa 38 kama yanatia aibu, yakiwemo China na Russia, kwa kile ambacho kimedaiwa kuwa ulipizaji kisasi au kuwatishia wale watu wanaoshirikiana na umoja huo kwa ajili ya kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu kupitia mauaji. Miongoni mwa unyanyasaji uliotajwa ni pamoja na mauaji, mateso na kukamatwa kiholela. Ripoti ya kila mwaka iliyotolewa na katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres imetaja pia kuwepo na kampeni ya kufuatilia, kuwatendea maovu na kuaibisha hadharani watetezi wa haki za binadamu pamoja na waathiriwa. Mataifa hayo 38 yanajumuisha 29 yenye kesi mpya, huku 19 yakikabiliwa na kesi zinazoendelea. Ripoti inaeleza kwamba mataifa mengi yanadaiwa kuwafungulia mashtaka wanaharakati wa haki za binadamu kwa ugaidi au kushirikiana na mataifa ya kigeni ili kuhujumu hadhi na usalama wa taifa, ili kuwazuia kushirikiana na Umoja wa Mataifa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Ungana naye muda mfupi ujao BMJ Murithi, tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani.
moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia kwa kina zaidi taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari na zingine ambazo wakati mwingine hazigongi vichwa vya habari, lakini tunaangazia kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kipindi Kwa Undani, jina langu BMJ Muridhi. Naam, katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo tutaangazia kimbunga kilichopewa jina la Florence ambacho kimekuwa kikigonga vichwa vya habari, ambacho kinaelekea kugonga pwani ya hapa mashariki mwa Marekani, hasa ikiangaziwa kwamba itagonga majimbo ya South Carolina na North Carolina katika chini ya saa 24 zijazo. Na vile vile kwenye sehemu ya pili tutasafiri moja kwa moja mpaka nchini Kenya kuangazia masuala ya uchumi wa bahari na uchumi wa majini kwa ujumla. Endelea kuwa nasi. Na kwanza kabisa, kama nilivyotaja, kimbunga hichi kilichopewa jina la Florence kinaendelea kukaribia ufukwe wa North Carolina, huku maafisa wa usalama wakitoa ilani kwa wakazi kujiandaa kwa mvua nyingi na upepo kupita kiasi. Na watabiri wa hali ya hewa hata hivyo wanasema kwamba hawatarajii kwamba kimbunga hicho kitaongeza nguvu kuliko ilivyokadiriwa, ambapo kwa sasa wanakadiria kwamba kitakuwa katika nguvu zake zitakuwa ni ile wanaotaja kwa Kiingereza kama level ya 4 ama category number 4, category ya 4, kabla ya kutua karibu na mpaka wa majimbo ya North Carolina na South Carolina, ambapo si mbali sana na hapa tunapotangazia, kwani kufika kwenye majimbo haya utavuka jimbo la Virginia na kuingia moja kwa moja mpaka North Carolina. Ni karibu kweli na hapa tulipo, na vile vile jimbo la South Carolina, ambapo wataalam wanaeleza kwamba litagongwa na kimbunga hiki kitakapo fika katika maeneo hayo. Misafara ya magari imeonekana ikitoka kwenye maeneo yaliyo katika hatari ya kuathiriwa zaidi, wengi wao wakiingia ndani zaidi ya nchi kavu ili kuepukana na kimbunga ambacho huenda kikaleta maafa, na kama nilivyosema, kimetajwa na wataalam kama moja ya vimbunga vibaya na vikali zaidi kuliko vingine kwa miaka kadhaa. Wataalam wao wanasema kwamba huenda kikawa ni hatari zaidi kuwahi kukumba pwani ya Carolina kwa zaidi ya miaka 60. Na ni kimbunga ambacho kinatarajiwa kikutua kama siku ya kesho hapo mwendo wa jioni, na watabiri wa hali ya hewa na mamlaka mbalimbali hapa Marekani wanaendelea kufuatilia kwa karibu sana, kwa sababu ya athari kubwa ambayo huenda kikaleta kama nilivyotaja. Na ili kutathmini hata zaidi, tujiunge sasa na mtaalamu wa masuala ya vimbunga, mtaalamu wa masuala ya majanga ambaye yuko katika jimbo la Georgia, lakini amekuwa akiishi katika jimbo la Virginia karibu sana na bahari, na jina lake ni Profesa Ushta Sadera. Sadera, kwanza kabisa, anza kwa kutueleza ni kwa nini kimbunga hiki, kimbunga Florence, kinaangaziwa sana kuliko vingine ambavyo labda tumeona katika siku za karibuni.
Kimbunga chenyewe chaangaziwa kwa sababu kuna hatari kubwa inayoonekana. Upepo unavuma kwa hali ya nguvu sana, na pia kuna mwelekeo ambapo kuna hali ya joto inayozidi upande wa kaskazini. Kwa hivyo maji yanapotoka baharini, kuna ile nguvu. Inasemekana kwamba kunaweza kuwa na utulivu pale katikati, upepo ukapunguza mbio. Kwa hivyo ni hatari kwa maisha, na pia ya kisiwa kwamba kama dola bilioni 30 hivi, mali ya bilioni 30 itakuwa imeharibika.
Na sasa wanaeleza kwamba hiki huenda kikawa kimbunga kikubwa na kikali zaidi kuliko vimbunga vingine vyote katika takriban karibu miaka kutoka mwaka 1992 katika pwani ya mashariki ya Marekani. Ni kwa nini hivi?
Jambo hili linatiliwa mkazo ni kwa sababu upepo unapokuja kama huu, utakuja kwa maji mengi, mvua ni kubwa, na pia ikiwa upepo wenyewe waenda kwa kasi ya kama maili 100 kwa saa, hiyo ni sawa na kilomita 160.93 kilomita. Kwa hivyo unaona ule upepo unavuka unaenda kwa kasi sana. Kwa hivyo hatari ndio hiyo, manake sasa ukija ni kumaanisha kama watu hawataondolewa kwa haraka, basi watakutwa katikati ya pale, na pia kuwaokoa itakuwa ni shida.
Naona hapa mitandao ya kijamii imefurika kwa maoni mbalimbali, hasa kwenye kurasa zetu za VOA hapa kwenye Facebook, kwenye Twitter na nini. Wengi wanauliza ni kwa nini Wamarekani wanaishi katika maeneo ambayo labda kama wangeishi hawangekuwa na haja ya kuondoka wakati kunatokea vimbunga kama hivi ama majanga kama haya ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Kwa hivyo kuishi karibu na ufukwe ama fuko za bahari, je, ni swala ambalo labda linaweza kuangaziwa katika siku za usoni? Wewe umeishi Marekani siku nyingi, unaona kama watu wanarudi tu pale ambapo walikuwa, alafu wanapatwa na majanga haya na inakuwa ni athari kubwa kuliko ingelivyokuwa.
Ama kweli mwenyewe nimeishi kando kando ya bahari pale Virginia Beach, na maisha kando ya bahari ni maisha mazuri sana, ni sawa na ufuko wetu pale Afrika. Lakini jambo ambalo ni tofauti kati ya vibunga hivi vinavyotokea upande huu wa mashariki kaskazini upande huu wa juu na mwingine upande mwingine, ni tofauti na jinsi ilivyo katika Afrika. Manake kimbunga kama hiki kinapotokea, kikitokea katika nchi zetu za Kiafrika, yatakuwa maafa makubwa zaidi. Hivyo ni kujibu swali lako, ni kwamba japokuwa watu wengi wanapenda kuishi kando kando kwenye ufuo wa bahari, kuna utajiri mwingi, ni kama Mombasa kule ama Dar es Salaam, ambapo watu wengi wanapenda kubarizi pale kando kando ya bahari. Kwa hivyo pepo hizi zinapoanza kuvuma na kuingia katika mwelekeo kuelekea kwenye inchi kavu, ni kumaanisha kwamba yatoka baharini yale mapepo, na pia yanakuja kwa nguvu, kwa kasi. Kwa hivyo haimaanisha kwamba je watakaa pale ama watarudi, manake kuna biashara nyingi pale kando kando ya ufuo wa bahari, na kwa hivyo yale maisha lazima tu yataendelea kawaida. Kwa hivyo sioni watu wakihamishwa, manake kuna wale wanaoishi juu ya maji, nyumba nyingi zimo hata kule, kuna kando kuna viziwa vidogo vidogo ambavyo watu wanaishi. Kwa hivyo nafikiri ni jinsi mwelekeo wa maumbile ya pepo zinazotoka ama yale mawimbi yanapotoka baharini jinsi yanavyoelekea.
Na taarifa ambazo wanaeleza hawa watabiri wa hali ya hewa na vilevile mamlaka mbalimbali kwamba takriban watu milioni 20 wataathirika kwa njia moja au nyingine kutokana na kimbunga hiki. Hebu wape tathmini kidogo wale wasikilizaji, manake ukiangalia watu milioni 20, tuseme mfano nchini Kenya ni karibu nusu ya raia wote wa Kenya. Kwa hivyo ni manake ni eneo kubwa sana ukilinganisha na jinsi watu wamesambaa kuishi katika maeneo mbalimbali. Wewe umeishi Virginia na unafahamu kwamba hapo wamesema kwamba Carolina, North Carolina, South Carolina, Virginia, na nasikia huenda mvua hii kaenda moja kwa moja mpaka hata kule Virginia ya magharibi, yani West Virginia. Sasa ni kwa nini wanasema watu milioni 20? Ni jambo la kuogofya, sio?
Ama kweli watu wanaokisiwa milioni 20 ni wanaoishi kando kando ya ufuo wa bahari. Lakini ukiangalia wale walioko kule ndani, kwa mfano ukifika kule South Carolina, Columbia, kisha ufike Raleigh, North Carolina, West Virginia, Richmond, Virginia, ni mbali sana na bahari. Lakini wanaoathirika kati ya hao milioni 20 ni walioko kwenye ufuo tu. Kwa hivyo wengine itakuwa ni zaidi, actually wanakisia kuwa zaidi ya milioni 100, watu zaidi ya milioni 100 wataathirika, kwa sababu mvua yenyewe kama nilivyosema pale mwanzoni ni kwamba upepo wenyewe waenda kwa kasi sana. Kwa hivyo utaangusha miti, laini za stima zitakatika, na pia barabara hazitapitika. Na jinsi tunavyojua hapa Marekani magari ni mamilioni. Kwa hivyo hata wameshauri kwamba kama ile kambi ambapo nilikuwa kule jeshini pale Virginia Norfolk, wanasema kwamba hata meli zilizopo pale ziondolewe, waziondoe wapeleke kwingineko ili zisije zikadhurika na yale maji. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba waliopo pia katika kule kule kando na bahari na walioko kule nchi kavu pia wao watadhurika kwa sababu ya uzito wa mvua na radi. Kwa hivyo zitaangusha miti, na unajua kwamba jambo kama lile likitokea, wale ambao wataadhirika sana ni wale waliopo pale kwenye ufuo wa bahari. Kuwafikia na kuwapelekea misaada ndio itakayokuwa kazi. Pale kuna kazi, manake hakutakuwa na barabara. Inakisiwa kwamba maji yataenda kimo cha futi 12. Kwa hivyo ni kumaanisha mpaka barabara hazitakuwa zikipitika. Kwa hivyo hapo ndipo unaona sasa idadi inayokisiwa ni ile tu ambayo inagharimia pale, lakini wanainuka, kuna miinuko, sehemu ya miinuko ambapo watu wameambiwa waweze kuhamia pale.
Na tuangazie sasa kisayansi kidogo. Daktari, wewe umekuwa ukitazama masuala kama haya kwa muda mrefu, hasa ulipoishi katika jimbo la Virginia, najua ulifuatilia. Ni kwa nini vimbunga hivi vinaonekana sana katika bahari ya Atlantic, bahari ambayo inazunguka tuseme Amerika, lakini hausikii vimbunga kama hivi vikitajwa kwa mfano kule bahari Hindi, ambayo ndio hiyo ya Kenya na Tanzania na nchi zingine zilizo upande wa mashariki mwa Afrika?
Nakisia kwamba jambo hili hutokea kwa sababu ya mbadiliko wa hali ya hewa. Ukiangalia katika sehemu nyingine, kwanza nikisema pale nyuma ni kwamba kuna vimbunga tofauti katika majimbo tofauti. Kuna yametajwa kama hapa tunajua manake yanakuja kwa uzito, lakini kuna mengine ya bahari ya Pacific ambapo kuna majina tofauti pia. Kuna mengine yaliyopo katika bahari ya Hindi, lakini yanakuja upande ule mwingine kuelekea kwenye nchi kama vile India, upande ule mwingine. Lakini kwetu katika bara la Afrika, nadhani kwa sababu ya hali ya maumbile ama jinsi ambavyo kule mpito wa jua kwenye ikweta, lile joto halipo jingi kama jinsi lilivyo hapa. Kwa hivyo joto inapokuwa hali ya juu, na pia kuwe na kimo cha hali ya upepo, yani ya baridi. Kwa hivyo ule upepo unaotoka ulio na baridi unapokuja ukagongana na ule mwingine wenye joto, basi uzito wa zile nguvu zinaweza kusababisha maafa haya. Kwa mfano pia nikikuonyesha kwamba katika Pacific kuna majina tofauti. Katika upande wa kule kama Philippines kuna vimbunga ambavyo vimekuwa vikitokea, lakini katika Afrika Mashariki hatujakuwa na vimbunga kama hivyo kwenye bahari ya Hindi. Manake haswa kama sasa hii Florence wanasema ya kwamba ilianzia katika Afrika, ni upepo unaotoka Afrika Mashariki, Afrika Magharibi, unaoelekezwa upande wa Marekani. Kwa hivyo upepo unapoanzia katika bahari ya Atlantiki upande wa Afrika Magharibi unakuja kwa nguvu. Zile nguvu zinazidi kuongezeka mpaka wakati upepo unafika sasa kuanguka ama kuvamia nchi kama hii.
Tumalizie kwa swali ambalo linaulizwa sana sana, hasa kwenye mitandao hiyo niliyotaja, kuhusu jinsi ambavyo vimbunga hivi vinapawa majina yake. Sasa kuna vimbunga tumesikia kama Diana, Hugo, Fran, Boyd, Floyd, Matthew, lakini ukiangalia kwa undani sana utaona kama ulivyotaja hapo mwanzo kwanza kwamba vile ambavyo vimepewa majina ya wanawake au majina ya kike ndivyo ambavyo vimekuwa venye athari na vingi. Kunavyo vilivyo na majina ya wanaume ambavyo vilikuwa pia ni hatari sana, lakini wengi wanauliza ni kwa nini vimbunga hivi vingi sana vinapewa majina ya wanawake. Sijui kama una jawabu kwa swali hilo, profesa.
Asante bwana BJ. Hapa kwa kweli ukiangalia, nikirudi nyuma kidogo, tangu miaka kama 150 iliyopita watu walikuwa wakitaja majina ya vimbunga kulingana na kabila la watu, pengine uke, ume, lakini sana sana walitilia uzito hali ya mwanamke, wakizingatia tabia za mwanamke. Wanasema pengine ana ile tunaita temperamental Kiingereza, lakini hasira, pengine ni mtu wa kutishia, pengine haeleweki, mengine wanasema ya kwamba ni mtu ambaye hana msimamo. Kwa hivyo waliokuwa wanatumia katika miaka 50 walikuwa wakitaja tabia za kike, yani wanahusisha nazo kwa bahari hii, kwa vimbunga baharini. Lakini shida ni kwamba vimbunga vinavyotajwa majina ya kiume, watu wengi hutilia maanani, kwa hivyo wanachukulia hali ya ume, yani ni kumaanisha kwamba ule upepo utakuja kwa nguvu sana. Lakini watu wengi hupuuzilia majina yanayotajwa kiki ya kike. Kwa mfano chukua wakati wa Katrina mwaka 2005 hapa Marekani, ambapo Katrina ilipokuja watu wengi walikuwa wametahadharishwa, lakini kwa sababu walipuuzilia tu wakasema huu ni upuuzi, kisha hawakutilia manani, wakaondoka na wengi wakatoroka. Lakini ukiangalia kama mwaka 2016 nafikiri Harvey ambayo ilikuja pale Texas na kwingineko, utaona ya kwamba watu wengi walisikia. Kwa hivyo walichukulia uume, kuna zile nguvu za uume zitakazokuwa katika kile kimbunga, kwa hivyo wanatoroka. Lakini wengi wanapuuzilia. Utafiti wangu nilipogundua ni kwamba hata tukimkumbuka huyu bi Roxy Bolton mwanamke huyu kutoka Florida ambaye alikuwa ni mwanaharakati wa kupigania haki za kina dada, akasema kwamba mbona mnataja majina ya vimbunga hivi kike, nayo pia hapa Marekani wakakubali kuanzia mwaka 79 ndipo wakaamua ya kwamba watakuwa sasa wanatumia majina ya kiume. Kwa hivyo unaona kwamba kuna ule uzoevu wa kutoaminia, yani wanasababisha kwamba kimbunga cha kike hakina nguvu, wanapuzilia.
Lakini kuna njia,
wanakuja kujuta.
Kuna nini maalum, mikakati fulani ambayo hufuatwa katika kutafuta majina haya? Manake tunafahamu kwamba wanafuata zile kama ile alphabetical order, wasema kwa Kiingereza. Sijui kama kuna unaangalia wanawake alafu wanaume wawili au vipi?
Kulingana na mtaratibu uliopo sasa, kulingana na World Meteorological Organization, ndio walioamua vimbunga hivi sasa vifuatwe katika hali ya mpangilio. Lakini japokuwa ni vile, utaona ya kwamba wanatangulia kwa jina la kike, na inaonekana ya kwamba kila wanapotaja vile, mara nyingi utakuta vimbunga ambavyo vimesababisha hatari kubwa, kulingana na utafiti niliofanya kuanzia mwaka 1950 mpaka 2012, utaona ya kwamba vimbunga vingi ambavyo vilisababisha maafa makubwa ni vile vilivyotajwa majina ya kike. Lakini nilivyosema pale mwanzoni ni kwamba wana utaratibu uliopo, lakini kuna majina mengine. Kwa mfano kama sasa mwaka huu tuna Florence sasa hivi ambayo ni kitisho kikubwa. Wiki ijayo tutakuwa na nyingine, kimbunga kingine ambacho kitaitwa Gordon, kifuatwe na Helen, kifuatwe na Isaac, kifuatwe na Joyce. Kwa hivyo unaona ni jina la kiume, la kike, la kiume, la kike, la kiume. Lakini yaonekana mengi yanakuja akiwa na uzito yale yaliyo na majina ya kike.
Na mansikia vimbunga Gordon, Helen, Joyce na Isaac pia viko njiani. Shukran sana Profesa Usha Sadera ukiwa kule jijini Atlanta. Msikilizaji, tukiingia katika sehemu ya pili, kwamba mtaalamu wa utabiri wa hali ya hewa huko South Carolina, Rob Fowler, amesema kwamba kimbunga Florence huenda kikazidi katika kusababisha uharibifu kuliko kile ambacho kilipewa jina la Hugo, kilichosababisha uharibifu wa dola bilioni 7. Tutakuletea mengi zaidi kuhusu kimbunga hiki. Tukirejea tutaangazia sehemu ya pili. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Serikali za mataifa yanayostawi zikiwepo nchi za Afrika zimeonywa dhidi ya mienendo inayotatiza uchumi katika mataifa hayo, ambayo matokeo yake ni vikwazo na mateso kwa mamilioni ya watu. Na haya yanajiri huku kukiwa na mjadala mkali barani Afrika kuhusu mikopo mikubwa ambayo inatoka nchini China, na wakati huo huo Kenya ikijitayarisha kwa kongamano kubwa sana la uchumi wa bahari au majini kwa jumla. Kwanza tuusikilize taarifa hii ifuatayo kutoka kwa mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Collins Adede, ambaye atajiunga nasi muda mfupi ujao.
Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo, UNCTAD, limeonya ukiukaji wa mikataba ya kibiashara kati ya mataifa ulimwenguni unahatarisha uhusiano na maendeleo. Katibu mkuu wa UNCTAD, Daktari Muhisa Kitui, mzaliwa wa Kenya, anasema ukiukaji huo umekwamisha biashara na kuwatesa watu wa kipato cha chini. Amesisitiza kuwa hamna taifa lililofaulu katika mifumo ya kuwekea wenzao vikwazo ili kujilinda.
For a predictable trade regime for the whole world.
Hapa Daktari Mkhisa Kitui anasema kuwa misingi bora ya biashara ulimwenguni ni kuheshimu mikataba tuliyoweka, na hakuna yeyote hushinda vita vya kibiashara, bali tunaumiza walio wa kipato cha chini ambao wanafaa kufaidika na mifumo hii ya usawa. Akihutubia kongamano la uchumi na uchukuzi wa bandarini, Kitui amesema shirika la UNCTAD litazindua mfumo wa pamoja wa kibiashara utakaoongoza mifumo ya biashara. imependekeza mataifa ya Afrika kuruhusu wafanye biashara kutumia bandari zao kufanya biashara bila masharti makali kama ilivyo katika mataifa ya bara Europa. Wakati huo huo, wajumbe katika mkutano wa Maritime wanajadili sera ya pamoja kupunguza uchafuzi wa mazingira katika miji ya bandarini. Rais wa shirika la kimataifa la uchukuzi wa bandarini na uchumi Jan Hoffman anasema ni muhimu kwa bandari kuimarisha shughuli zao pamoja na zile za forodha kupunguza muda wa meli na magari ya uchukuzi bandarini.
Port cities all over the world are among the most polluted cities.
Miji ya bandari kote duniani ni miongoni mwa miji iliyo na kiwango cha juu zaidi cha uchafu wa mazingira. Gesi inayopatikana katika mazingira ya miji hiyo na pia uchafu unaotolewa na meli, hata trailer za mizigo wakati zikipakia, kuna msongamano pia mkubwa. Kwa hivyo hatua ya kuainisha uchukuzi kuingia kutoka bandarini, unapata wajibikaji na huduma za haraka, bandari inaimarika na kuwa bora zaidi katika uchumi wa bahari. Na sasa huu ndio ushindi tu mkubwa, kuondoa vizingiti katika uchumi.
Kenya imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano la kimataifa lililoshirikisha wataalamu wa uchumi na uchukuzi wa baharini kote duniani. Collins Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Aya, Collins ndiye huyo, yuko na sisi moja kwa moja kwenye laini ya simu. Collins, tuanze, naona tuna dakika tu kama mbili, lakini tuanze kongamano hili ambalo umelitaja, kwamba nimeona sasa hivi serikali inaeleza kwamba inahitaji shilingi milioni 400. Je, itamudu, itaweza kumudu?
Ni kongamano ambalo najaribu kuangazia jinsi mataifa kote ulimwenguni yanaweza kuendelea kufaidika kutokana na uchukuzi wa baharini. Siku hizi biashara nyingi kote duniani inafanyika kwa sababu ya mizigo ama bidhaa kusafirishwa baharini, na ni shughuli ambayo inategemewa kila taifa. Na Kenya, ikiwa ni taifa la kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hili, masuala mengi yamejadiliwa, ikiwemo jinsi mataifa ya Afrika yanaweza kunufaika na biashara ya ama kuweza kunufaika na rasilimali katika bahari, ikiwa kama inafahamika kama blue economy. Kuna uvuvi, kuna uchukuzi wa baharini, kuna madini kama vile gesi na pia mafuta, kama vile mataifa ya ng'ambo yanavyofaidika. Sasa ni katika kongamano hili ambapo wanajaribu kuangazia ni vipi mataifa ya Afrika na pia mataifa ya kigeni yanaweza endelea kufaidika kutokana na rasilimali hizi. Na kuongoza mkutano huu umekuwa ni shughuli ambayo imeangaziwa na bandari ya Kenya na mamlaka ya uchukuzi wa baharini nchini Kenya, pamoja na mamlaka kutoka mataifa mengine kama vile China, Ubelgiji, Marekani na mataifa mengi tu. Na pia ikawa zinafanya kazi chini ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo.
Tofauti ya mkutano huu na ule ambao umekuwa ukitajwa sana, unaotarajiwa kufanyika Novemba 26 hadi 28. Hebu fafanua kidogo, naona muda unatupa kisogo kweli.
No, tofauti ni kwamba hii mkutano huu wa leo ambao unaendelea kwa siku tatu zijazo unashughulikia sana uchukuzi wa baharini. Lakini kwa sababu yote inahusiana na masuala ya uchukuzi wa baharini, ni kwamba swala la kuweza kufaidika na rasilimali pia linajadiliwa tu lakini kwa juu. Na ule mkutano unaokuja mwezi Novemba kuandaliwa jijini Nairobi unaangalia ni vipi sasa mataifa ya Afrika yatanufaika na rasilimali zilizoko baharini, kama vile uvuvi, gesi, mafuta, yani rasilimali zilizoko baharini. Lakini hii inashughulikia sana uchukuzi wa baharini na pia jinsi bandari mbalimbali zinaweza kujiweka katika nafasi nzuri ya kufaidika na biashara. Maana yake ni biashara ambayo inategemea ni swala ama ni vituo ambavyo vinatumika duniani kote kusafirisha mizigo na bidhaa kutoka nchi moja hadi nyingine.
Shukran sana Liberty Adede, Collins Adede akiwa Mombasa, huyu mwandishi wetu. Na msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi kwa kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi hapo kesho ya Kumekucha Afrika, ukipata ripoti kamili kutoka kwake Liberty Adede. Naona muda umetupa kisogo. Shukran Adede, shukran wote waliofanikisha matangazo haya, pamoja na mwelekezi wangu hapa studio Saida Hamdun. Kwa heri, jina langu BMJ Muridi, tuonane tena.